στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Για όσους δεν ξέρετε, έχουμε ομιλία τώρα. Όσοι θέλετε να καθίσετε, να καθίσετε. Λοιπόν, να συνδέσω λίγο αυτά τα οποία θέλω να σας πω σήμερα με αυτά τα οποία έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μιλήσει για την λατρεία. Βασικά το θέμα μας είναι η λατρεία και η προσευχή. Συνεχίζοντας το άλλο θέμα που έχουμε, την Σαρακοστή των Χριστουγέννων. Ακούγομαι έτσι? Η λατρεία λοιπόν γίνεται μέσα στην Εκκλησία και είπα και εξήγησα ότι είναι ένα δίχτυ το οποίο απλώνει ο Θεός πάνω από την Εκκλησία, ένα δίχτυ το οποίο μας καλύπτει όλους και είτε γνωρίζουμε είτε δεν γνωρίζουμε θεολογία, ζώντας μέσα στην Εκκλησία απολαμβάνουμε κατά το δυνατόν την χάρη του Θεού και πορευόμαστε έτσι προς την Βασιλεία του Θεού. Γευόμαστε δηλαδή εδώ κάτι από την Βασιλεία του Θεού. Η προσευχή τώρα, θα σας πω έτσι μια πολύ μικρή κρυστοριούλα, παραμύθι είναι βέβαια, αλλά για να το καταλάβουμε. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος ζει πάνω στο βουνό, έχει ακούσει πάρα πολλά για τη θάλασσα, έχει δει φωτογραφίες από τον βυθό της θάλασσας, από τα πολύχρωμα αυτά ψάρια και ήταν ενθουσιασμένος και ήθελε πάρα πολύ να πάει και αυτός να βουτήξει μέσα στη θάλασσα για να μπει μέσα στο βυθό και να ζήσει και να χαρεί αυτό το οποίο έβλεπε στις φωτογραφίες. Και έτσι κάποτε που του δόθηκε ευκαιρία, πήρε και μία βάρκα, πήγε σε μία πόλη που ήταν κοντά στη θάλασσα, πήρε και μία βάρκα, πήγε στα βαθιά όπου τον είπαν ότι έχει πολύ ωραίο βυθό εκεί και βούτυξε. Βέβαια δεν ήξερε ο άνθρωπος μπάνιο, βούτυξε, του κόπηκε αναπνοή, βγήκε έξω, πήρε μία αναπνοή, κρατήθηκε από το σκηνί, ξαναπροσπάθησε, ξαναβούτυξε, μόλις βούτυξε ξανά του κόπηκε αναπνοή, δεν ήξερε να κολυμπάει. Ανέβαινε, κατέβαινε, ανέβαινε, κατέβαινε για πολλή ώρα. Τελικά βαρέθηκε, ανέβηκε στη βάρκα και έφυγε. Δεν χάρηκε τον βυθό, δεν χάρηκε τη θάλασσα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, θέλοντας να μας πει πώς ακριβώς είναι το βίωμα του Θεού, φέρνει ακριβώς αυτό το παράδειγμα της θάλασσας. Λέγει λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά στη θάλασσα, ενώ βρέχεται από τη θάλασσα, πρώτα από τα πόδια και ανεβαίνει σιγά σιγά, ενώ αισθάνεται κάτι τι από τη θάλασσα, ο νους του όμως είναι έξω. Το ξέρουμε όλοι αυτό, όλοι έχουμε πάει στη θάλασσα. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στη θάλασσα, τόσο πιο πολύ γεύεται τη θάλασσα και συγχρόνως το μυαλό του είναι δεξιά αυτά που βλέπει. Και μέχρι εδώ να φτάσουμε, μέχρι το λαιμό να φτάσει η θάλασσα, πάλι ο άνθρωπος, ενώ μεν ζει αυτό που είναι όλο η θάλασσα, εντούτοις στο μυαλό του είναι κυριαρχείται από το απέριξη. Όταν όμως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο άνθρωπος λέει βυθιστεί μέσα στη θάλασσα, τότε λέει απομονώνονται τα πάντα. Τότε ξεχνάει τους πάντες και τα πάντα, τότε ζει και βιώνει αυτό που είναι η θάλασσα. Μόνος, μόνο. Αυτός λέει είναι ο Θεός και αυτή είναι η προσευχή. Εμείς λοιπόν τώρα θα μιλήσουμε για την προσευχή. Και ξέρετε, ο κάθε ομιλητής όπως θέλει πιάνει ένα θέμα, όπως θέλει το παρουσιάζει, αρκεί να το τεκμηριώσει. Εγώ λοιπόν σήμερα θέλω να σας πω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Για ποιο λόγο ενώ πάμε και βουτάμε στη θάλασσα, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Γιατί ό,τι πω είναι για αυτούς που δεν έχουν την καρδιακή προσευχή. Μακάρι να την έχετε την καρδιακή προσευχή και να μην την έχω μονάχα εγώ. Όποιος λοιπόν ξέρει το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σών με μέσα από την καρδιά του, είναι μακάριος, ευλογημένος, ευτυχισμένος και να προσεύχεται για όλους εμάς. Αυτά τα οποία θα πω εγώ είναι για μας οι οποίοι δεν κατέχουμε αυτή την προσευχή. Και νομίζω ότι όλοι ή λίγο ή πολύ κάναμε το εξής. Ενθουσιασμένοι κι εμείς, με την καλή την έννοια ενθουσιασμένοι, από αυτά που διαβάζουμε και από αυτά που ακούμε στις ομιλίες για την καρδιακή προσευχή, Όλοι πήραμε κάποτε το κομποσκινάκι και όλοι καθίσαμε με θάρρος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κάποια στιγμή το μυαλό έφυγε. Κόπηκε αναπνοή μας, βγήκαμε ξανά έξω από τη θάλασσα. Άντε ξανά από την αρχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, πάλι έφυγε το μυαλό και ξανά και ξανά και ξανά. Νομίζω ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε όλοι. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται δεν είναι ότι πρέπει να κάνουμε την προσευχή, είναι γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς αυτό για το οποίο έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει τόσα πολλά. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, στην πρώτη επιστολή του, στο 14 κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για τη γλωσσολαλιά, που μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προσέξτε τι λέει για την προσευχή. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει επί του προκειμένου? Θα προσευχηθώ με το πνευματικό χάρισμα, ένα, αλλά θα προσευχηθώ και με το νου, δύο, κατανοών και ερμηνεύων το περιεχόμενο της προσευχής. Δύο τρόπους μας λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή: με το πνευματικό χάρισμα και με το νου, για να κατανοήσω και να ερμηνεύσω αυτά που περιέχει προσευχή. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο τρόπους. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει πάλι με το διπλό αυτό χαρακτήρα: θα ψάλω με το πνευματικό χάρισμα της γλώσσας, θα ψάλω όμως και με το νου. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, το πνευματικό χάρισμα, το ξεκόβω από την αρχή, είναι αυτή η προσευχή, είναι η καρδιακή προσευχή, είναι εγώ και ο Θεός μόνος μέσα στη θάλασσα, που είπαμε όποιος το έχει αυτό, μπράβο του, είναι για όλους εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσευχόμαστε, προσπαθούμε μάλλον να προσευχηθούμε με το νου. Ο νους λοιπόν είναι η λεγόμενη λογική προσευχή. Θα προσπαθήσω να σας τα πω όσο γίνεται πιο απλά. Δεν θα χρησιμοποιήσω θεολογικούς όρους, 2-3 όρους μονάχα θα πω έτσι για να γίνει κατανοητό. Ο άνθρωπος λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έχει δύο γνωστικά κέντρα. Ο νους, όχι το μυαλό, ο νους, ο οποίος είναι έτσι κατάλληλα δομημένος από τον Θεό για να μπορεί να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού. Ο νους λοιπόν, η καρδιά, όπως λένε οι πατέρες, είτε λέμε το νου είτε λέμε καρδιά, στη θεολογική γλώσσα είναι ένα και το αυτό, είναι έτσι δομημένος σε όλους τους ανθρώπους, ούτως ώστε είναι κατάλληλος να δεχτεί, προσέξτε, να δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού και στη συνέχεια να μπορεί να το διατυπώσει με την λογική αυτό το οποίο ο Θεός του αποκάλυψε. Αυτό λοιπόν είναι ο νους. Και το δεύτερο είναι η λογική. Η λογική που το, έτσι όπως το ξέρουμε. Η λογική λοιπόν είναι αυτή η οποία γνωρίζει, καταλαβαίνει τον αισθητό κόσμο, ενώ ο νους προσλαμβάνει δομημένος για τον πνευματικό κόσμο, γιατί πνεύμα είναι ο Θεός και ως πνεύμα αποκαλύπτεται, αλλά ο νους έχει να κάνει με τον πνευματικό κόσμο, ενώ η λογική έχει να κάνει με τον αισθητό κόσμο, αυτό που βλέπει, αυτό που ακούει, αυτό που διαβάζει, αυτό που πιάνει. Κάποιοι λοιπόν είναι που δεν δέχονται το νου, απορρίπτουν το νου και δέχονται μονάχα τη λογική. Είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη που λένε, δεν πιστεύουν στο Θεό, ότι αυτά είναι λόγια των παπάδων και ότι τους γεννήσει η λογική. Η γέννηση της λογικής είναι για αυτούς ό,τι ανώτερο υπάρχει. Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά, για να καταλάβετε το θέμα της προσευχής, έτσι. Επομένως, αυτοί οι οποίοι έχουν τον πνευματικό αυτό, το νου, μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός, λέγει ο Άγιος Ιλιοανός ο Αθωνίτης, τον επικαλούμε πολλές φορές, σε μία συζήτηση που είχε, τον κάνανε μία ερώτηση: πώς μιλούν οι τέλειοι χριστιανοί? Πώς ομιλούν οι τέλειοι χριστιανοί? Και ο Άγιος Ιλιάνος είπε ότι δεν λένε τίποτα δικό τους, οι τέλειοι χριστιανοί, οι Άγιοι, οι πατέρες της Εκκλησίας δηλαδή, αλλά λένε αυτό που τους λέει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα πού μιλάει? Μέσα στο νου. Τι κάνει μέσα στο νου το Άγιο Πνεύμα? Αποκαλύπτει τον Θεό. Και αυτό που αποκαλύπτει μέσα στο νου ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, ο Άγιος με τη λογική μετά, με τον λόγο που κατέχει, με τη ρητορική, με τις γνώσεις που έχει, το μεταδίδει και στους άλλους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος πάλι λέγει, πάλι στην προς Κορυνθίους, επιστολή στην πρώτη, κανένας δεν μπορεί να πει τον Χριστό Ιησού, τον Κύριον Ιησού, παρά μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σ' όνομα, που θέλουμε να πούμε εμείς δηλαδή. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού, όχι προφορικά, πνευματικά, παρά μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη του επιστολή, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί Ιησού Χριστόν θεάνθρωπο, τον Θεό δηλαδή, ότι είναι θεά, ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, αυτός από τον Θεό του δίδεται. Επομένως το να μπορέσει να επικαλεστεί κανείς το Χριστό, το όνομα του Χριστού, το όνομα του Θεού ως σωτήρα, πρέπει να του δοθεί από το Άγιο Πνεύμα. Και επαναλαμβάνω πάλι την σειρά, το Άγιο Πνεύμα μέσα στο νου παρουσιάζει, φανερώνει τον Θεό και με τη λογική την εκφέρει ο άνθρωπος. Πώς όμως τώρα το Άγιο Πνεύμα ενεργεί? Πώς δηλαδή το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο τον διδάσκει, του φανερώνει την θεότητα του Χριστού? Στη βάφτισή μας, όταν είμαστε νήπια, δείτε λίγο την ευχή του Μύρου. Όταν στη βάφτιση έχουμε δύο μυστήρια, ξέρετε, και δεν τα πολύ προσέχουμε. Ένα μυστήριο είναι το ότι το παιδί μπαίνει μέσα στην κολυμβήθρα, βαφτίζεται, πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος, ανασταίνεται ο νέος άνθρωπος και μέχρι εκεί λίγο πολύ παρακολουθούμε, και μετά που αρχίζει το όνομα αρχίζουν να ντύνουν το μωρό και δεν ακούει κανένας τίποτε. Και όμως μετά είναι το δεύτερο μυστήριο του χρίσματος, όπου οι καθολικοί το κάνουν τον 7ο χρόνο του παιδιού στην ηλικία. Εμείς οι Ορθόδοξοι συγχρόνως το ίδιο, στην ίδια ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, κάνουμε και το μυστηρίο, και το μυστήριο του χρίσματος. Εκεί λοιπόν ξεκινάει αυτή και λέει ευλογητός ο Θεός ο Κύριος ο Παντοκράτορ κλπ. Κλπ. Ο οποίος Υιός του Θεού χαρισάμενος ημί της αναξής την μακαρίαν κάθαρση. Προσέξτε τη λέξη κάθαρση, δεν το καταλάβετε. Κάθαρση. Εν το Αγίο Βαπτίσματι και το Θείον Αγιασμόν και Ζωπιό Χρίσματι και την δούλου σου νεοφώτιστον, φωτισμός, κάθαρση και φωτισμός, νεοφώτιστον δηλαδή, διέδετος και πνεύματος. Συνεχίζει η ευχή και τελειώνει: αυτός δέσποτα πανβασιλεύ έσπλεχνε χάρισε και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου σου Πνεύματος. Και λέμε σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Είναι το δεύτερο μυστήριο του χρίσματος, το οποίο κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μένει στον άνθρωπο. Βαπτιστήκαμε, μυρωθήκαμε, πήραμε το Άγιο Πνεύμα, είμαστε πνευματοφόροι και μέχρι εδώ καλά. Ναι, αλλά μεγαλώσαμε και λίγο ή πολύ όλοι μαυρίσαμε αυτόν τον λευκό χιτόνα που υποτίθεται είναι λευκός ο χιτόνας που φοράμε, και κάποια φορά μωρά βάζουν τώρα τα κάνουμε μοντελάκια. Στην πραγματικότητα είναι ένας λευκός χιτόνας που συμβολίζει την ψυχή του ανθρώπου που βγαίνει από την κολυμβήθρα και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει αλλοιωθεί ο παλιός άνθρωπος, δεν υπάρχει μάλλον, έχει εξαφανιστεί και στη θέση του είναι ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Άγιο το παιδί εκείνη τη στιγμή είναι. Λερώνουμε όμως το χιτόνα αυτόν, τον μολύνουμε και το Άγιο Πνεύμα είναι ανενεργό, έτσι λέγεται. Δεν συμμετέχει πλέον στον άνθρωπο που αμαρτάνει, δια να μην του στερήσει την ελευθερία. Είναι ανενεργό το Άγιο Πνεύμα. Φεύγει το Άγιο Πνεύμα με την αίρεση. Αλλά είναι ανενεργό στον άνθρωπο ο οποίος είναι άνευ σωστής εκκλησιαστικής ζωής. Η εξομολόγηση μας επαναφέρει στην Εκκλησία και μας ξανα ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα και μας ξανακάνει πνευματοφόρους. Και ζώντας τώρα μεγάλοι μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν τρεις καταστάσεις για τις οποίες θα πρέπει να μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα είπαμε για την κάθαρση, που στο μωρό δεν υπάρχει κάθαρση από αμαρτίες, αλλά είναι κάθαρση από το παντορικό αμάρτημα. Για μας τους μεγάλους όμως, η κάθαρση, που είναι βασική προϋπόθεση για να έρθει ο φωτισμός, πρέπει να γίνει κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Το πρώτο λοιπόν το πράγμα που πρέπει να έχει, να έχει μία ψυχούλα για να μπορέσει να προσευχηθεί, για να μπορέσει το Άγιο Πνεύμα, για να μπορέσει το Άγιο Πνεύμα να ενεργοποιηθεί, για να μπορέσει το Άγιο Πνεύμα να φανερώσει την θεότητα του Χριστού μέσα μας, είναι η κάθαρση. Η κάθαρση λοιπόν γίνεται ως εξής, λένε οι πατέρες, πώς ξεκινάμε. Δουλεύει λοιπόν πρώτα απ' όλα η λογιστική δύναμη. Η λογιστική δύναμη, που σημαίνει το εξής, ότι δίδει εντολή ο άνθρωπος με το συνειδητό του και λέει: «Θα πω την προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέγησόν με». Σκέτο. Μιλάμε για την προσευχή που έχει τα πάντα μέσα, έτσι. Λοιπόν, άρα τι κάνει αυτή η λογιστική δύναμη? Δίνει δουλειά στο στόμα ή και στο μυαλό, αλλά να λέει την προσευχή αυτή. Η δεύτερη δύναμη που βοηθάει στην κάθαρση είναι η νοητική δύναμη. Δηλαδή, θα πρέπει η ψυχή να καταλαβαίνει, το μυαλό δηλαδή, ο άνθρωπος όταν δουλεύει, είπα δεν θα χρησιμοποιήσω όρους θεολογικούς, είναι για να καταλαβαινόμαστε. Τι κάνει το δεύτερο? Να προσέχουμε αυτό που λέμε. Όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», θα πρέπει να λέμε μία-μία τις λέξεις, να καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, και όχι να λέμε για να λέμε, για να κάνουμε κομποσκήνια, να πούμε ότι έκανα εγώ 5 κομποσκήνια και να μην θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Άρα το δεύτερο λοιπόν τι κάνει? Μας παρουσιάζει αυτό που λέμε. Αυτό, αν το καταφέρουμε, το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι, αν το καταφέρουμε αυτό, τότε ο άνθρωπος βλέπει ότι είναι γεμάτο λογισμούς. Γι' αυτό φεύγει το μυαλό μας. Γιατί έρχονται λογισμοί και οι λογισμοί αυτοί διώχνουν την προσευχή, γιατί το μυαλό μας μέσα, η ψυχή μας είναι γεμάτο λογισμούς. Είτε είναι καλοί λογισμοί, είτε είναι κακοί λογισμοί. Δεν έχει σημασία. Ο λογισμός πάντως είναι λογισμός. Εκεί μέσα θα βρούμε τα πάντα. Αν καθίσουμε και εξκαινήσουμε έτσι την προσευχή, θα δούμε τα πάντα. Τότε τι θα μαγειρέψω, τότε τι δουλειά θα κάνω, τότε πώς θα πληρώσω τον έμφυα, τότε αυτό, τότε εκείνο, τότε το άλλο, γιατί αυτό υπάρχει μέσα μας. Εάν δεν καταφέρουμε να καθαρίσουμε αυτούς τους λογισμούς, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Θα βουτάμε και θα βγαίνουμε. Θα βουτάμε και θα βγαίνουμε στη θάλασσα. Δεν θα χαρούμε όμως ποτέ τον βυθό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που χρειάζεται. Είναι αυτή η κάθαρση. Είναι δηλαδή η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν πράγματα μέσα στην ψυχή μας, τα οποία θα αγωνιστούμε να τα αποβάλουμε. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Το δεύτερο λοιπόν είναι ο φωτισμός. Δεν χωράνε δύο καρπούζια σε μια μασκάλη. Λέει ο Χριστός, δεν γίνεται να υπηρετούμε τον μαμονά και τον Θεό. Ή τον ένα θα αγαπήσουμε και τον άλλο θα μισήσουμε. Είναι λόγια του Χριστού, αν το θυμάστε από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε δύο κυρίους. Ή τον Θεό ή τον διάβολο. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η αμαρτία και ο Θεός. Όπου ο Θεός, φεύγει η αμαρτία. Όπου η αμαρτία, σιωπά ο Θεός. Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Όπου λοιπόν το Άγιο Πνεύμα βρίσκει αμαρτία, λογισμούς δηλαδή, οι οποίοι λογισμοί τους επιτρέπω εγώ, γιατί υπάρχει και ο διάβολος που μας πολεμάει, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι στους λογισμούς. Αλλά όπου εγώ επιτρέπω τους λογισμούς μου να με κάνουν κουμάντο, εκεί απαγορεύω το Άγιο Πνεύμα να εισέλθει. Τι κάνει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Τι διαβάσαμε στην ευχή του Αγίου Μύρου? Φωτίζει. Και τι φωτίζει? Αρχίζει λοιπόν να παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα την θεότητα του Χριστού. Εάν δεν περάσουμε από το πρώτο στάδιο, γλύκα Χριστού δεν θα γευτούμε ποτέ. Και ίσως για αυτόν τον λόγο ποτέ δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την προσευχή. Κάπου εκεί σταματάει ο αγώνας μας και συνεχίζουμε και κάνουμε άλλα πράγματα. Αν λοιπόν έρθει ο φωτισμός και ο άνθρωπος φωτιστεί από τον Θεό, γεμίσει Χριστό, τότε λοιπόν ο άνθρωπος, τότε το Άγιο Πνεύμα μένει μέσα και ο άνθρωπος μπορεί και προσεύχεται και είναι χαρούμενος. Μπορεί να είναι γύρω-γύρω ο κόσμος να γκρεμίζεται, να έχει καρκίνο όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Πορφύριος, οι πρόσφατοι αυτοί Άγιοι, και να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γιατί? Γιατί μέσα τους δεν υπάρχει ούτε ο φόβος του θανάτου, δεν υπάρχει ο λογισμός τι θα φάω αύριο, δεν υπάρχει ο λογισμός τι θα γίνει, τι θα κάνω, μόνον ο Θεός. Και εφόσον είναι μέσα μόνον ο Θεός, αυτοί οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Με τρία βήματα λοιπόν, ένα, δύο, τρία, πόσο εύκολο εμείς είναι να περάσουμε το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πάμε, αυτό λίγο το της προσευχής. Είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Τι λίγο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το θέμα δεν είναι να τα παρατήσουμε όμως. Το θέμα είναι να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι λίγο ή πολύ όλοι είμαστε ψυχασθενείς. Όλοι έχουμε μια ψυχοπάθεια. Όλοι οι άνθρωποι. Όχι οι σχιζοφρενείς. Η σχιζοφρένεια είναι μια ιατρική έτσι, ψύχωση. Αλλά είμαστε όλοι οι άνθρωποι, το συνδέω με το παραπάνω θα το καταλάβετε, έχουμε μια ψυχοπάθεια. Και η ψυχοπάθεια γιατί είναι? Πάθη ψυχής. Στην ψυχή μας λοιπόν, που είναι μια άλλη διαφορετική έννοια του νου, μέσα στην ψυχή μας, έχουμε πάθη. Και εφόσον έχουμε πάθη, η ψυχή μας είναι άρρωστη. Η ψυχή μας είναι άρρωστη. Και επειδή είναι άρρωστη λοιπόν, θέλει θεραπεία. Ο νους μας, η ψυχή, σας είπα ότι δεν θα χρησιμοποιήσω όρους, αλλά είναι το ίδιο. Όταν λέμε ο νους, όπου εκεί πέρα μέσα έχει την ικανότητα να δέχεται την φανέρωση του Θεού, σε μας λοιπόν τους κοινούς νητούς, που δεν μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα αυτών των Αγίων, είμαστε άρρωστοι, γιατί είμαστε γεμάτοι πάθη. Και αυτά τα πάθη λοιπόν πρέπει να θεραπευθούν. Και ξέρετε, ο νους είναι ένα φυσιολογικό όργανο, είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και το έχουν άπαντες. Είτε είναι ορθόδοξοι, είτε είναι καθολικοί, είτε είναι βουδιστές, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι άθεοι. Όλοι μα όλοι έχουν το νου. Σε όλους μας υπάρχουν μέσα πάθη. Και όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται και πιστεύει, προσπαθεί να φωτίσει, να καθαρίσει αυτό το νου. Γι' αυτό έχουμε τους φιλοσόφους που φιλοσοφούνε. Ο Βούδας, παραδείγματος χάρη, λέγεται Βούδας, σημαίνει φωτισμένος. Αυτός κάθεσε, σκέφτηκε, σκέφτηκε, κάποια στιγμή του ήρθε μια φώτιση και λέει «Α, αυτό είναι» και αυτό δίδασκε. Αυτή η φώτιση λοιπόν, που δεν ήταν από τον Θεό, άρα ήταν της λογικής του ανακάλυψης, όχι αποκάλυψης του Θεού, ονομάστηκε Βούδας, φωτισμένος. Ξέρετε, να έρθουμε λίγο στα χριστιανικά, στην Δυτική Εκκλησία η έννοια γιατρός, ο Χριστός είναι ιατρός, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Ο ιατρός ψυχών και σωμάτων είναι σε εμάς μονάχα. Θα το έχετε προσέξει νομίζω, πολλές φορές αποκαλούμε τον Χριστό ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Ιατρός λοιπόν είναι ο Χριστός, ο οποίος θεραπεύει και τα σώματα, που ξέρουμε όλοι ότι είναι θαύμα, θεραπεύει και την ψυχή όμως. Πώς? Δείτε λίγο το με τους δυτικούς για να το καταλάβετε, πως εμείς οι Ορθόδοξοι πόσο λάθος πορευόμαστε ως το θέμα της προσευχής. Στην Δυτική Εκκλησία, ξέρετε, δεν καλείται ο άνθρωπος να αλλάξει. Αλλά τι γίνεται? Αλλάζει ο Θεός. Πώς αλλάζει ο Θεός? Ο άνθρωπος λοιπόν είναι καλός ή κακός. Ο άνθρωπος στην πορεία του, αν είναι καλός, το λέω απλά λογάκια, χαμογελάει ο Θεός. Τον αγαπάει ο Θεός, τον προστατεύει ο Θεός, του δίνει χαρίσματα ο Θεός. Αν είναι κακός ο άνθρωπος, ο Θεός γίνεται τιμωρός, μπαμπούλας, με μια δικαστική έτσι, μια ζυγαριά που ζυγίζει τι, στο πυρ το εξώτερο. Πουθενά δεν υπάρχει έννοια ότι ο Θεός, ο Χριστός δηλαδή, είναι ο ιατρός της ψυχής του ασθενούς ανθρώπου. Είναι ο κριτής, ο μπαμπούλας, ο τιμωρός ή ο Θεός που αγαπάει. Δείτε λίγο τι έχει περάσει στη νεοελληνική εποχή. Όλοι γνωρίζουμε από τα παιδικά μας έτσι βιβλιαράκια και ιστοριούλες ότι το καλό παιδί, ο χριστιανός πρέπει να είναι πάντοτε ο καλύτερος μαθητής. Και άμα δείτε λίγο στα, αυτά τις ιστοριούλες, πανέμορφη η Αγία Τάδε, πανέμορφος ο Τάδε, πανέξυπνος αυτός, πανέξυπνη άλλη, όλα τα ομορφόπεδα και όλες οι ομορφωνιές ήταν Άγιοι. Και όλοι οι άλλοι ήταν κακοί, άσχημοι, κακοί μαθητές, αλήτες. Πιανού προσευχή ακούει ο Θεός, εδώ σε εμάς, εδώ, τα δικά μας. Του καλού του παιδιού, του καλού του χριστιανού. Ακόμα και εμείς λέμε, έλα Πατρε Νικόλα, εσύ που είσαι καλός άνθρωπος, πες μια προσευχή και για μας. Έλα κυρία Τάδε, έλα κύριε Κώστα, εσύ πηγαίνεις τακτικά στην εκκλησία, πες μια καλή προσευχή και για μας. Γιατί τους είναι ο καλός. Αλλά αυτό δεν ισχύει στην Ορθοδοξία όμως. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει καλός και κακός. Έρχονται χαρτάκια μέσα και λένε Κωνσταντίνου Μαρία Ελένης και όλων όσους με μισούν και όλους τους εχθρούς μου. Μα ο χριστιανός δεν έχει εχθρούς. Ο χριστιανός που λέει ότι έχω εχθρούς δεν αγαπάει. Μα η αγάπη είναι γνώρισμα του Θεού. Για τον χριστιανό, προσέξτε αυτό που θα σας πω, υπάρχει ο μη γνωρίζων και ο γνωρίζων Χριστό. Όλοι οι άλλοι είναι το ίδιο. Όλοι οι άλλοι είναι εικόνες του Θεού. Είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι μετανάστης, είτε είναι ο αδελφός μου, είτε είναι ο γειτονάς μου, είτε είναι ο άθεος. Είναι ο αδελφός μου, που δεν γνωρίζει Χριστό. Μα ο Χριστός τι είπε? Πορευθέντες πάντα τα έθνη, βαπτίζετε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καλούμαστε λοιπόν όλοι να μεταδώσουμε Χριστό. Και άντε εγώ είμαι ιερέας και είμαι υποχρεωμένος να μιλάω, αλλά θα μπορούσα να μεταδώσω Χριστό πώς? Με τη συμπεριφορά μου. Έρχονται οι μετανάστες εδώ και τι εισπράττουν από τους Ορθοδόξους και από τους χριστιανούς της Δύσης? Κλειστά σύνορα, σειρματοπλέγματα ψηλά, εκμετάλλευση. Πού είναι η χριστιανική αγάπη? Πόσο Ορθόδοξοι είμαστε? Πώς λοιπόν ο άνθρωπος που έχει αυτήν την νοοτροπία θα μπορέσει να κοιτάξει μέσα του, να φτάσει στην κάθαρση, να έρθει η φώτιση για να μπορεί να προσευχηθεί? Καταλαβαίνετε τη δυσκολία που έχουμε. Γιατί? Όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει, γιατί βαδίζουμε σε λάθος δρόμο, σε λάθος μονοπάτια. Και επειδή έτσι βαδίζουμε, δεν μπορεί ο Θεός, γιατί εμείς του κλείνουμε την πόρτα, δεν μπορεί ο Θεός να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας, όπως σας είπα. Και τώρα θα μου πείτε, και τι θα κάνουμε δηλαδή? Προλαβαίνω τις ερωτήσεις σας. Δηλαδή θα προσευχόμαστε? Θα προσευχόμαστε. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάρουμε το κομποσκήνι. Όποιοι δεν μπορούν, όποιοι δεν έχουν γευτεί, λίγο-λίγο τη χάρη του Θεού. Λίγο-λίγο τη χάρη του Θεού. Ας μπούμε στη θάλασσα, πρώτα ας βρέξουμε στα νύχια μας. Και η θάλασσα κάνει καλό και χωρίς να μπεις μέσα στη θάλασσα. Υπάρχουν άνθρωποι που η θάλασσα τους κάνει καλό το ιόδιο και μόνο που κάθονται απ' έξω. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να βουτήξουμε όλοι μέσα στα βαθιά. Μακάρι να μπορούσαμε. Τελειώνω λοιπόν με μία προτροπή του Αβά Ισαάκ, μεγάλος Άγιος αυτός στην Παλαιστίνη, ο οποίος λέει, προσέξτε, έχει μεγάλη δύναμη η μικρή προσπάθεια. Έχει μεγάλη δύναμη η μικρή προσπάθεια. Πώς όμως? Η μικρή προσπάθεια που γίνεται πάντοτε, συνέχεια. Όχι δηλαδή μια φορά σήμερα, την άλλη εβδομάδα, μετά από ένα μήνα. Συνέχεια η μικρή προσπάθεια. Ποια είναι λοιπόν αυτή η μικρή προσπάθεια? Ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μια πολύ μεγάλη μορφή, δεν αγίασε ακόμα, αλλά και αυτός θα αγιάσει. Λοιπόν, όσοι ξέρετε, τον ξέρετε, ξέρετε για ποιον μιλάμε. Το επισκέφθηκε λοιπόν ένας εισαγγελέας, νεαρός αυτός, πρώτο διορισμένος, και το λέγανε οι πνευματικοί, το άκουγε στις ομιλίες, να προσεύχεται, και αυτός έπαινε το κομποσκήνι, ό,τι παθαίνουμε λίγο πολύ όλοι μας. Και πήγε στο γέροντα λοιπόν Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος ήταν δάσκαλος της νοερής προσευχής αυτής, αφού λοιπόν μιλήσανε, το λέει, βρε ευλογημένε, άστο αυτό εδώ μέσα. Μπορείς να κάνεις, λέει, απλά πράγματα? Δηλαδή τι μπορώ να κάνω? Να σου πω ένα πράγμα, λέει. Όταν σηκώνεσαι το πρωί και πας να πληθείς, όταν πλύνεσαι, μπορείς να λες, Κύριε, ξέπλυνε τις αμαρτίες μου? Λέει, μπορώ. Κάντο, λέει. Αλλά κάθε μέρα. Όταν πηγαίνεις, λέει, στο δικαστήριο Και μπαίνεις μέσα. Υπάρχει εικόνα του Χριστού εκεί. Λέει πάνω από το Προεδρείο. Ωραία, μόλις μπαίνεις μέσα, κοίταζε την εικόνα και λέγε: Χριστέ μου, φώτισε με σήμερα να μην κάνω λάθος. Αυτό λέει είναι προσευχή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έκανε αυτά που του είπε. Του είπε κι άλλα έτσι λεπτομέρειες καθημερινές. Και μετά έπειτα έγινε ένας μεγάλος μοναχός κι αυτός και αυτός έμαθε την καρδιακή προσευχή. Αλλά ξεκίνησε αυτό το απλό. Ξέπνινε Κύριε τις αμαρτίες μου. Τελειώνω λοιπόν κι εγώ με αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε ο καθένας από εμάς, δεν ανάγκη να σας πω εγώ τούτο, εκείνο, το άλλο. Μερικά παραδείγματα έτσι που μου έρχονται στο μυαλό μου τυχαία. Είπαμε, πλυνόμαστε το πρωί. Ξέπλυνε Θεέ μου τις αμαρτίες μου. Τι άλλο κάνουμε? Βάζουμε παπούτσια? Κύριε, οδήγησε τα πνεύματά μου εισοδών σωτηρίας. Να, μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Βγαίνω έξω, Άγιε Άγγελε του Θεού, φύλαξόν με την ημέρα μου. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Να ντυθώ? Ντύσε με Κύριε, βάλε μου χιτώνα δικαιοσύνης. Βλέπετε, κάθε στιγμή μπορούμε να τη γεμίσουμε προσευχή, αλλά γίνεται κάθε μέρα όμως, συνήθεια. Εάν λοιπόν το καταφέρω αυτό, το τόσο απλό, θα σηκώνομαι, Κύριε, ξέπλυνε τις αμαρτίες μου, Κύριε, ντύσε με τη χιτώνα δικαιοσύνης. Ό,τι θέλω μπορώ να βάλω. Κύριε, προστάτεψέ με από την πεθερά μου. Λέω παράδειγμα. Μια και ο Δεσπότης χθες έδωσε και ένα δώρο την πεθερά, δηλαδή έτσι. Ή ξεκινάει με το αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, βάζει μπροστά και ξεκινάει. Άγιε Χριστοφόρε, προστάτηση είναι. Φύλαξε με από κάθε πνευματικό, σωματικό και υλικό ατύχημα. Τον αναγκάζει τον Άγιο να έρθει παρόν. Παναγία μου, φύλαξε σήμερα από την αμαρτία μου. Παναγία μου, βοήθησε με εκεί που θα πάω. Έτσι. Οτιδήποτε δηλαδή μπορούμε να το. Έχει δύο βιβλία ωραία που λέει Η παρουσία του Χριστού είναι το ένα. Και εκεί μέσα έχει τέτοια πράγματα. Κάθε τρεις και λίγο σηκώνεσαι, περπατάς, βαδίζεις, κοιμάσαι, ξυπνάς, δουλεύεις, κάτι θα πεις. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο Άγιος ο Αββάς Ισαάκ, ότι όταν κάτι γίνεται, αυτά τα μικρά, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε όλοι μας όμως, αλλά δεν είναι εύκολο. Έχω πει σε μερικούς, μπορεί να είναι και εδώ, δεν ξέρω, όταν μου λένε δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εγώ, το λέω να λες 10 φορές το Πάτερ ημών. Προσέξτε, λέω 10 φορές το Πάτερ ημών. Θα λες 3 φορές από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. 3 φορές από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα και 3 φορές από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Σύντομα 9. Και μία όποτε θέλεις εσύ. Ούτε 11, ούτε 9. Ξέρετε πόσοι δυσκολεύονται και τα παρατάνε? 10 φορές το Πάτερ ημών την ημέρα. Και έχουμε εμείς την απέτηση να πάρουμε το κομποσκήνιο και να μπούμε στα βαθιά νερά. Εάν ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά και τα καταφέρουμε, να δείτε τι ωραία. Ξέπλυνε Θεέ μου, οδήγησε τα βήματά μου Κύριε. Προστάτεψε με Κύριε και ούτω καθήξεις. Έτσι αν ξεκινήσει ο άνθρωπος, τότε είναι που θα αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει η χάρη του Θεού, γιατί εγώ θα κάνω την πρώτη κίνηση και θα σεβήσουμε και κάτι στον Θεό. Λοιπόν, απορίες, ερωτήσεις. Το ξέρα, λέω, σήμερα δεν θα ρωτήσει κανένας. Με διαψεύδεις, μπράβο. Δυνατά λίγο όμως να ακούσουμε. Λοιπόν, ωραία. Σε σύγχυση δηλαδή σε έφερα, επειδή είπαμε ο μπαμπούλας ο Θεός, εάν άκουγες τόσα χρόνια για την αγάπη του Θεού, μπράβο, θα είσαι σε άλλη εκκλησία. Γιατί συνήθως αυτό που λέμε, θα μας τιμωρήσει ο Θεός, θα μας κάψει ο Θεός, θα μας στείλει στην κόλαση ο Θεός, όποιος δεν εξομολογείται, όποιος δεν εκκλησιάζεται, όποιος δεν κάνει αυτό, όποιος, με το δάχτυλο όπως το κουνάω τώρα εγώ, θα πάει στην κόλαση. Και έχει ένα τραγούδι παλιό που λέει πώς να πεθάνουμε, το μάθαμε καλά στο σχολείο της αυλές. Μα πώς να ζούμε, ούτε κουβέντα. Η αγάπη του Θεού μπορεί να το συγκρίνει ο καθένας με μια λέξη που λέει ο Χριστός. Ποιος από εσάς λέει, αν το παιδί του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει σκορπιό, φίδι? Κανένας. Ο Θεός είναι αγάπη. Τέρμα, το λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Ο Θεός αγάπη εστί. Το ότι ο Θεός είναι μπαμπούλας, τιμωρός κλπ. Είναι προϊόν δυτικής νοησιαρχίας. Και δυστυχώς έχει περάσει μέσα στην δική μας εκκλησία. Ο φόβος Θεού που λέμε, φόβος Θεού, σημαίνει σεβασμός. Σημαίνει ότι εγώ αναγνωρίζω ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων και αυτό εμένα μου προκαλεί έναν φόβο με την καλή την έννοια. Μου προκαλεί ένα σεβασμό και αυτόν τον Θεό που μου έδωσε τα πάντα, πώς εγώ μπορώ να τον προδώσω, να τον πληγώσω? Μου προκαλεί ένα φόβο όχι ο Θεός, ο δικός μου άστατος χαρακτήρας. Φόβο Θεού λοιπόν είναι που βγαίνει από μέσα μου. Άρα ο Θεός δεν είναι μπαμπούλας. Δυστυχώς έτσι μας μεγαλώσανε. Και βλέπετε στον Άσο το Υιό. Ο γιος έφυγε, πήγε, έκανε τα πάντα. Ο πατέρας ήταν εκεί και περίμενε. Η σιωπή του πατέρα, που είναι η αγάπη του πατέρα, ήταν που έκανε τον Άσο να γυρίσει πίσω. Άλλη ερώτηση. Έχουμε και μικρόφωνο, μπράβο. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Καταρχήν, ο Θεός δεν δέδεται. Ο Θεός δεν μπαίνει σε καλούπια. Δεν πάει να πει ότι εγώ, επειδή είμαι χριστιανός ορθόδοξος, είμαι αρχιερέας, είμαι πατριάρχης, ότι εγώ θα καλουπώσω το Θεό και θα τον πω ο Θεός κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αλίμονο αν ο Θεός καλουποθεί. Γνωρίζω όμως, σαν εκκλησία, αυτό που είπε ο Χριστός. Ότι λύσεται στη γη, θα είναι λυμένα και στον ουρανό. Και ότι δίδει την εξουσία στην εκκλησία να κάνει αυτά που κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως, λέει ο Χριστός, ζητάτε και θα σας δοθεί. Το ερώτημα τώρα είναι ποιος ζητάει, τι ζητάει και από ποιον το ζητάει. Ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, όπου γης, θα τον ακούσει ο Θεός. Αλλά εμείς δεν μιλάμε για τους καλοπροαίρετους, για τους εκτός εκκλησίας, εμείς μιλάμε για εμάς που είμαστε εδώ μέσα στην εκκλησία. Επομένως περιορίζουμε την ομιλία μας για εμάς τους χριστιανούς, για εμάς που είμαστε μέσα στο καράβι της εκκλησίας, που ξέρουμε εκ του ασφαλούς που πορευόμαστε, γιατί αυτά μας έχει δώσει ο Θεός. Τα εκτός εκκλησίας είναι δουλειά του Θεού και δεν επεμβαίνουμε. Και η προσευχή λοιπόν, όταν λέει ο Χριστός ζητάτε και θα σας δοθεί, πάρτε ένα παράδειγμα εμάς, τα παιδιά μας. Ένα μικρό παιδάκι ζητάει στην αρχή λίγο γάλα να φάει, κλαίει. Μετά ζητάει πιο με κάτι άλλο. Όσο μεγαλώνει το παιδί, αλλάζουν και οι απαιτήσεις τους. Μέχρι που κάποια στιγμή καταλαβαίνει πλέον τι είναι ο γονέας και δεν έχει καμία απαίτηση. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, ο χριστιανός. Θα ζητάμε από τον Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι γάλα σας τάισα, όχι στερεά τροφή. Εφόσον λοιπόν πίνουμε γάλα ως νήπια, θα λέμε και το δικό μας. Θεέ μου, δώσ' μου και αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί να γίνεται τι, με απλότητα, λέει ο Χριστός, αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έχει ένα βιβλίο, η Ζόρ Σαρή, αν τον έχετε ακουστά, και λέει, πηγαίνει το παιδάκι το βράδυ στο παράθυρο, αφού λέει, κάνει την προσευχούλα του, πάει και λέει καληνύχτα μπαμπάκα, καληνύχτα μαμάκα, πάει στο παράθυρο και λέει καληνύχτα Θεούλη. Αυτό το παιδί που λέει το καληνύχτα Θεούλη στο παράθυρο, στον ουρανό, με εμένα που κάνω προσευχή εδώ πέρα μέσα, ποιος από τους δυο μας είναι πιο αθώος? Ποιος πιστεύει αυτό που λέει? Εγώ που κάνω την προσευχή γιατί πρέπει να την κάνω, γιατί πρέπει να την κάνω, ή το παιδί που του βγαίνει αυθόρμητα? Το παιδιού είναι η καλύτερη προσευχή. Και πάλι ερχόμαστε σε αυτό που σας είπα. Δηλαδή, εσύ που είσαι καλό παιδάκι, κάνε την προσευχή σου για να με ακούσει ο Θεός. Δεν είναι καλό παιδάκι, είναι αυθόρμητο. Πιστεύει αυτό που λέει. Και εφόσον πιστεύει, θα του δοθεί. Το ίδιο ισχύει αυτό που σου λέω. Κάνει το θαύμα ο Θεός όταν η προσευχή είναι αγνή. Σε όλα τα θαύματα, σε όλα τα θαύματα του Χριστού, ζητάει από τον αυτό που κάνει θαύμα, αν μπορεί να σου κάνει, αν πιστεύει. Πιστεύεις ότι μπορεί να σου κάνω καλά? Ναι. Όπως πιστεύεις να σου γίνει. Τι θέλεις να σου κάνω να γίνω καλά, Κύριε? Πήγαινε και γίνε καλά. Άρα λοιπόν η αίτηση που είναι η προσευχή ως προς το σώμα Γιατί για το σώμα μιλάμε τα θαύματα αυτά. Προϋποθέτει πίστη. Εάν άλλος δεν πιστεύει, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει το θαύμα. Ότι ο νους είναι αυτός όπου μέσα εκεί ο Θεός παρουσιάζεται, ο Θεός αποκαλύπτεται. Πώς μιλάνε οι Άγιοι? Δείτε λίγο, όσοι έχετε διαβάσει τον βίο και του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου, κάποτε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος δεν ήταν κοντά με τον Άγιο Παΐσιο, συνομιλούσαν όταν ένας στην Αθήνα και άλλος στο Άγιο Όρος. Και μάλιστα τον έκανε, τον επίπληξε και ο Άγιος Πορφύριος και λέει να μην μιλάς άλλο, λέει, για προφητείες, για το πώς θα πάρουμε την πόλη. Γιατί ο κόσμος, λέει, άλλα καταλαβαίνει. Πώς μιλάνε οι Άγιοι? Ο Θεός μιλάει. Αλλά είναι μια γλώσσα την οποία δεν την καταλαβαίνουμε. Ο Άγιος λοιπόν βιώνει Χριστό. Και εφόσον βιώνει Χριστό, τέρμα, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, όπως σας ακούω και με ακούτε, αυτό το συνέστημα που έχουμε εμείς, το έχει ο Άγιος με τον Θεό. Γιατί μέσα του κατοικεί ο Θεός. Όχι, δεν είναι το βιολογικό. Η καρδιά δεν είναι το βιολογικό κομμάτι του σώματος. Η καρδιά είναι το κέντρο, είτε το πούμε νου, είτε το πούμε καρδιά. Ξέρετε, υπάρχει, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω θεολογικούς όρους. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για νου, λέει κάτι τι, το οποίο αργότερα οι πατέρες, μετά τον 3ο αιώνα, επί Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου που ξεκινάει, γίνεται νους, γίνεται καρδιά, γίνεται πνεύμα, γίνεται ψυχή. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, όλα αυτά επικεντρώνονται στο κέντρο, θα λέγαμε είναι ο σκληρός πυρήνας, ο εγκέφαλος, όπως θέλουμε να το πούμε, όπου εκεί ακριβώς είναι το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι βιολογικό, δεν είναι όργανο, είναι κάτι τι, το οποίο είναι αόρατο. Παραπάνω, πέραν που θέλει και φιλοσοφία, θέλει να διαβάσεις, και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί τώρα να σας λέω ότι ο τάδε Άγιος είπε αυτό, ο τάδε φιλόσοφος το πήρε και το έκανε έτσι και το έκανε αλλιώς. Το ίδιο είναι πάντως. Το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Με μια λέξη. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη Πέμπτη, θα είναι το τελευταίο μας θέμα για το φετινό έτος και μετά συνεχίζουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ.